blaðsíða 17. Ási rekur ennið í einn stein og hnéð í annan, áður en hann kemst á fætur aftur. Það kemur gat á buxurnar og líka á sjálft hnéð. Hann log svíður og það glittir í rautt gegnum gatið. Þegar hann þuklar á enninu á sér, kemur blóð á fingurna. Hann er líka með sprungna vör. Æ, æ! En Ási harkar af sér. Það þarf að bjarga bangsa. Hann sígur upp í nefið og þurkar eitt lítið tár af vanganum. Svo tekur hann á sprett niður með læknum.